Από το web radio του Πάμε. Ακούτε την εκπομπή εδώ στην ξένη χώρα. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Χρυσούλα Γιαμουρίδου. Σήμερα στην εκπομπή μας θα βρίσκεται τηλεφωνικά ο Πάνος Απέργης. Είναι συνδικαλιστής που ζει στη Δανία. Είναι οικοδόμος στο επάγγελμα. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, να πούμε για το συλλαλητήριο του Σαββάτου που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο είχε τεράστια συμμετοχή, πάνω από 100.000 κόσμου. Εργάτες, αγρότες, γυναίκες, αυτοαπασχολούμενοι, μετανάστες, άνεργοι, φοιτητές, πλημμύρισαν το Σύνταγμα. Το σύνθημα ήταν ότι δεν θα ανεχτούμε πια να ζήσουμε με ψίχουλα. Να σημειώσουμε ότι οι αποφάσεις συμμετοχής συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλόγων και μαζικών φορέων ξεπέρασαν τις 1.000. Είναι πολύ ελπιδοφόρο ότι υπήρχαν σύλλογοι που για πρώτη φορά κατέβηκαν με το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, που μπορεί να μην συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά δεν αποπροσανατολίστηκαν από την προπαγάνδα που επικρατούσε το τελευταίο διάστημα και κυρίως που την ενίσχυε ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, περί κομματικού συλλαλητηρίου κτλ. Και ένωσαν τις φωνές τους με χιλιάδες άλλους διαδηλωτές, μεταφέροντας αυτό το μήνυμα του ξεσηκωμού. Επίσης υπήρχε κόσμος που ταξίδεψε από πολύ μακριά, από νησιά, από την Κρήτη, από τον Εύρο. Υπήρχαν χιλιάδες άνεργοι, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο, οι οποίοι δεν έμειναν σπίτι τους, κλεισμένοι, σήκωσαν το κεφάλι, αποφάσισαν να βγουν στο δρόμο, να διεκδικήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια, ουσιαστικά να αρνηθούν να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης. Το πανελλαδικό συλλαλητήριο του Σαββάτου, λοιπόν, ήταν ένα λαϊκό ξέσπασμα αγανάκτησης. Δόθηκε ένα γερό μήνυμα ταξικό στην κυβέρνηση και στους επιχειρηματικούς ομίλους και ανέδειξε τις δυνατότητες που υπάρχουν και το δρόμο στον οποίο πρέπει να βαδίσει το ταξικό κίνημα. Τώρα ο αγώνας συνεχίζεται, δεν σταματάει. Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας στις 27 του Νοέμβρη, όπου διεκδικούμε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ουσιαστική προστασία των ανέργων, καμία παρέμβαση στο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Έχουμε λάβει και μηνύματα αλληλεγγύης και συμπαράστασης από το εξωτερικό. Να αναφέρουμε συγκεκριμένα την Ομοσπονδία των Ελλήνων Εργατικών Προοδευτικών Συνδέσμων Αυστραλίας, η οποία χαιρετίζει και επικροτεί την πρωτοπόρα δράση του ΠΑΜΕ και εκφράζει τη στήριξη στην απεργία μας στις 27 Νοέμβρη. Η Ομοσπονδία καλεί ελληνικές και κυπριακές κοινότητες της Αυστραλίας, συλλόγους, ομοσπονδίες, να εκφράσουν τη διεθνιστική τους αλληλεγγύη προς το εργατικό κίνημα της Ελλάδας. Επίσης, επιτροπές μεταναστών από τη Γερμανία χαιρετίζουν τη μεγαλειώδη συγκέντρωση που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα αναφέρουν ότι ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει η εξαθλίωση που έφεραν τα μέτρα που ψήφισαν οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα όλη την προηγούμενη περίοδο. Ξέρουμε καλά τι σημαίνει η νέα επίθεση που ετοιμάζουν απέναντί μας. Είναι ακριβώς αυτά που μας ανάγκασαν στη μετανάστευση. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων που έχει δημιουργήσει 3,5 εκατομμύρια ανέργους, 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενους σε mini job, τη σύγχρονη δουλεμπορία της επινοικιαζόμενης εργασίας που έχει κάνει την παιδεία και την υγεία ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Οι αγώνες που δίνει το ΠΑΜΕ και το ταξικό εργατικό κίνημα στην Ελλάδα μας γεμίζουν κουράγιο και αισιοδοξία για τις μάχες που έχουμε και εμείς μπροστά μας στη Γερμανία. Θα ακολουθήσει ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Πάνο Απέργη. Disappointments,
except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though. Every call, baby, be a giant. Let the world be small. Some of them are deadly, some don't let it show. If they try and hurt you, just let your daddy know. Oh, and you go giving your heart, make sure they deserve it. If they haven't earned it, keep searching, it's worth it.
Έχουμε τον κύριο Πάνο Απέργη, είναι Έλληνα συνδικαλιστής που ζει στη Δανία, είναι οικοδόμος στο επάγγελμα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Θα θέλαμε να μας δώσετε μία εικόνα σχετικά με το πώς ζουν οι Έλληνες μετανάστες στη Δανία, δηλαδή τι έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί, πώς είναι η ζωή τους.
Ναι. Ναι, τώρα αυτή η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί με πολλούς τρόπους, γιατί... Καταρχάς υπάρχουν πολλά είδη μεταναστών στη Δανία. Υπάρχουν οι κλασικοί, οι παλιοί μετανάστες που ήρθαν εδώ στη δεκαετία του 60-70. Όχι βέβαια πάρα πολύ, γιατί η Δανία δεν είχε βαριά βιομηχανία και γι' αυτό δεν ήρθαν έτσι μαζικά όπως πήγανε σε Γερμανία, σε Σουηδία, Βέλγιο κλπ.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα έχουμε και κύμα νέων μεταναστών. Mm-hmm. Κύρια βέβαια φοιτητών, γιατί πάλι λόγω του δεν είναι καταλληλότερη χώρα για να υποδέχεται ανειδίκευτους η Δανία, έχουμε περισσότερο φοιτητές έρχονται πάρα πολύ, οι οποίοι βέβαια και αυτοί προσπαθούν με κάποιο τρόπο να μείνουν εδώ πέρα, λόγω και της δύσκολης κατάστασης σήμερα που αντιμετωπίζει την Ελλάδα κλπ. Όμως θα πρέπει λίγο να το ξεχωρίσουμε αυτό, mm-hmm. διότι και οι παλιοί μετανάστες και οι καινούργοι βέβαια σαν εργαζόμενοι ήταν θύματα εκμετάλλευσης και βέβαια πάντα και οι μετανάστες έχουν και μια ιδιαίτερη μεταχείριση, έτσι είναι πιο... δεν έχουν ακριβώς τις ίδιες δυνατότητες που έχουν οι ντόπιοι εδώ πέρα.
Ναι, φυσικά.
Σύν ότι σήμερα με την κρίση γίνονται και στόχαστρο, αφού και εδώ όπως και σε όλη την Ευρώπη έχουμε μια αύξηση του ακροδεξιού και του φασιστικού ρευματός που στοχοποιεί τους μετανάστες σαν την κύρια αιτία της κρίσης για να βγάλει λάδι το κεφάλαιο και το σύστημα στο οποίο ζούμε που λέγεται καπιταλισμός. Και από αυτή την άποψη έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που θα ήθελα στη συζήτησή μας αργότερα να σταθούμε λίγο. Πάντως γενικά, επειδή είναι και χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Δανία, αν και δεν είναι ούτε στο ευρώ ούτε και πρέπει και αυτό να το να πούμε δύο λόγια. Υπάρχει εδώ κρίση και ασφαλώς οι εργαζόμενοι είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης.
Που πλήττονται, ναι.
Για τους νέους μετανάστες, και εδώ είναι ένα πράγμα που πρέπει κάπως να αναφερθεί κάτω, διότι διαβάζουμε και ακούμε ότι τάζονται πολλά πράγματα για παράδεισους, ευρωπαϊκούς παράδεισους, για χώρες που πολιτισμένες, για χώρες αναπτυγμένες, πλούσιες κλπ. Εντάξει, τα πράγματα δεν είναι, βέβαια, εδώ δεν είναι Ελλάδα,
ναι.
Να πούμε την αλήθεια. Αυτές εδώ οι χώρες είναι και πιο πλούσιες και έχουν μια καλύτερη υποδομή, είχαν και κτημένα περισσότερα, δεν πάθανε ζημιά εδώ επειδή συνεργαστήκανε με το Χίτλερ και τους ναζιστές στο Δεύτερο Παγκόσμιο, δεν πάθανε ζημιά στην υποδομή τους. Άρα είχαν πολύ καλύτερες δυνατότητες να αναπτυχθούν και μάλιστα χρησιμοποιούσαν και σαν βιτρίνα απέναντι στις σοσιαλιστικές χώρες. Γι' αυτό υπάρχουν ακόμη κάποιες κατακτήσεις,
ναι,
και κάποια κεκτημένα τα οποία σιγά σιγά μεν εξαφανίζονται, αλλά αν κάποιος έρθει εδώ μπορεί να του φανεί παράδεισος, όπως αν έρθει και κάποιος από μια χώρα της Αφρικής ή της Ασίας, ξέρω
στην
εγώ,
Ελλάδα.
Και η Ελλάδα σήμερα, ναι, παρόλα τα προβλήματα και την κρίση, θα του φανεί παράδεισος. Αυτό δεν είναι το καθοριστικό. Πρέπει να βλέπουμε τη Δανία με τα δεδομένα τα δανέζικα, με δανέζικους όρους που λέμε, γιατί και εδώ υπάρχει κρίση και η κατάσταση δυσκολεύει. Και πάντα η μετανάστευση είναι το εύκολο θύμα από τη μεριά του συστήματος. Τώρα μιλάμε για τους εργαζόμενους, έτσι, διότι εδώ υπάρχουν και αξιωματούχοι, υπάρχουν και άνθρωποι που δουλεύουν σε διάφορους οργανισμούς, στον οργανισμό περιβάλλοντος, στις πρεσβείες. Αυτοί βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τον κοινό κόσμο, ούτε, έτσι δεν είναι. Αλλά η πλειοψηφία των εργαζομένων αντιμετωπίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι Δανείοι εργαζόμενοι.
Σύν
ότι εδώ υπάρχει ο ρατσισμός που σε βάζει σε μια μοίρα να κοιτάς να... Και εδώ δυστυχώς, εδώ είναι και βόρειες χώρες, ξέρετε, και ξεχωρίζουμε κιόλα γιατί είμαστε και λίγο πιο μελαχρινοί και λίγο πιο μαύροι.
Όντως.
Και δεν μπορείς να κρυφτείς. Και είναι ένα σοβαρό πρόβλημα αυτό και για τα νέα παιδιά, διότι δεν μπορούν να βρουν δουλειά. Είναι πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα των διακρίσεων.
Έχουν αυξηθεί οι Έλληνες που έρχονται στη Δανία? Έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα?
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Ναι, λέω, οι Έλληνες μετανάστες το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί στη Δανία ή έρχονται κυρίως, ας πούμε,
αυξηθεί. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, η Δανία δεν είχε ποτέ πολύ κόσμο εδώ πέρα, αλλά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ την τελευταία τριετία.
Ναι.
Βέβαια δεν είναι τα νούμερα εδώ πέρα πολύ μεγάλα, ας πούμε. Όπως σας είπα, είναι περισσότερο φοιτητές, είναι περισσότερο. Συνολικά μένουν γύρω στους... Πρέπει να είναι περίπου 2.000, λίγο πάνω, ναι, από 2.000 Έλληνες τώρα, σε όλη τη χώρα. Έτσι.
Και ας πούμε, τι προβλήματα έχει να αντιμετωπίσει ένας εργαζόμενος στη Δανία, είτε, ναι, Δανός είτε μετανάστης?
Ναι. Κοιτάξτε να σου πω τώρα, για τους παλιούς, εγώ που μένω εδώ 35 χρόνια, το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι έχω πια ενσωματωθεί στην κοινωνία. Δηλαδή το πρόβλημα που αντιμετωπίζω είναι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν και οι συνάδελφοί μου οι Δανείοι, που μας πιέζουν για να γενικά γίνεται μεγάλη πίεση σήμερα να κατέβει η τιμή της εργατικής δύναμης. Η ανεργία αυξάνει, υπάρχει ο φόβος της απόλυσης παντού. Η ζωή ακριβένει πάρα πολύ, οι μισθοί μειώνονται σημαντικά. Και αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζουμε όλοι, όπως σας είπα, όπως και οι δανείοι. Για τους νέους όμως μετανάστες, πρώτα απ' όλα είναι εύκολα θύματα εκμετάλλευσης. Μπορεί αυτοί να λύνουν το πρόβλημά τους, διότι κάτω, ξέρω εγώ, η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη, ήταν άνεργη. Αλλά έρχονται εδώ και δουλεύουν με πολύ φθηνότερα προγράμματα, οι περισσότεροι χωρίς συμβάσεις, που σημαίνει δεν έχουν και δικαιώματα. Και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, πώς να το πούμε. Βέβαια εδώ δεν έχουμε και πολλούς Έλληνες εργοδότες, να το πω και αυτό ας πούμε, γιατί έχουν πολλά παραδείγματα από άλλες χώρες, Γερμανίες, Σουηδίες κλπ, που αυτοί και αν είναι οι χειρότεροι εκμεταλλευτές που τους διδέρνουν. Πάντως αυτό δεν είναι ότι πρέπει δηλαδή ο καθένας να δει τι ισχύει εδώ πέρα ας πούμε. Και σήμερα ασφαλώς οι μετανάστες είναι και τους εκμεταλλεύονται οι εργοδότες για να σπάσουν τα τόπια μεροκάματα. Και επειδή εδώ σε αυτές τις χώρες, τις σκανδιναβικές γενικά και στη Δανία, έχουμε από τα ψηλότερα μεροκάματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένας καλός τρόπος για τους εργοδότες, εισάγοντας μαζικά ξένους εργάτες και από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και από όλες τις χώρες πιο πέρα, να σπάνε τα μεροκάματα και από την άλλη να έχουμε τα ακροδεξιά κόμματα και τα φασιστικά ρεύματα κλπ. Τα οποία να λένε ότι αυτοί φταίνε, να λένε στον εργάτη, κοίταξε, ήρθαν αυτοί εδώ, σου πήραν τη δουλειά, δουλεύουν τσάμπα, δουλεύουν με άλλα. Αυτά τα δικαιώματα που είχες κατακτήσει, τέλος πάντων, αυτοί εδώ τα παραπατάνε. Βγαίνουν τα σωματεία που θα πάμε παραπέρα και σε αυτό και ρίχνουν όλο το βάρος ότι ξεχωρίζουν τους εργαζόμενους παράνομους και μόνιμους, δηλαδή ποιοι δουλεύουν με συμβάσεις και ποιοι όχι, και κυνηγάνε αυτούς που δουλεύουν, αντί να κυνηγάνε τα αφεντικά, κυνηγάνε τους φουκαράδες αυτούς που έρχονται εδώ πέρα.
Αυτό που γίνεται και εδώ δηλαδή.
Για δουλειά να φάνε ένα κομμάτι ψωμί.
Ναι.
Αλλά υπάρχει μια διαφορά στο επίπεδο, δηλαδή μην λέμε τώρα ότι αν έρθει κάποιος μπορεί να του κάνει εντύπωση εδώ και να νομίζει πράγματι ότι είναι πολύ πιο πλούσια χώρα και όταν έχει κάποιος κάποια δουλειά τη βγάζει ακόμα. Όμως πρέπει να δούμε την τάση που επικρατεί εδώ πέρα, ότι η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει για τα λαϊκά στρώματα και για τους εργαζόμενους. Έτσι. Όλο και πιο λίγα παίρνουμε, όλο και πιο πολλά πληρώνουμε.
Ναι, γιατί το συγκρίνουμε σε σχέση με το πώς ζούσαν πριν, όχι πώς ζουν οι υπόλοιποι ας πούμε, στην Ευρώπη.
Και μετά εδώ ας πούμε. Διότι δεν πάει καλά η κατάσταση και εδώ πέρα, ας πούμε. Το κεφάλαιο απαιτεί περισσότερα, πρέπει να είναι ανταγωνιστικό. Είναι δηλαδή αυτή η νόμη του συστήματος, νομοτέλης. Δεν είναι ότι... και έχει ενδιαφέρον τώρα εδώ η Δανία, γιατί ούτε μνημόνια υπάρχουν εδώ πέρα.
Ακριβώς.
Ούτε ευρώ υπάρχει, ούτε... Και η κρίση δεν χτύπησε τέλος πάντων και στον βαθμό που χτύπησε κάτω. Γιατί και τα ισοζύγια πληρωμών κλπ. Ήταν σε καλύτερη θέση εδώ πέρα. Υπήρχαν καλύτερα αποθέματα. Παρ' όλα αυτά όμως τα μέτρα μέτρα.
Ναι.
Διότι σήμερα τα μέτρα παίρνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις εξειδικεύονται βέβαια σε κάθε χώρα.
Αλλά δεν γλιτώνει κανείς.
Με τη δεδομένη κατάσταση της χώρας. Γι' αυτό άμα δείτε βασικά, τα ίδια μέτρα παίρνονται και εδώ.
Ναι.
Απλά εξειδικεύονται, άλλα έχουν ήδη πάρθει, άλλα έχουν μισοπάρθει και γι' αυτό και εκεί είναι μόνο η διαφορά. Αλλά η κατεύθυνση είναι η ίδια. Αυτή τη στιγμή δηλαδή εδώ συζητάμε το ασφαλιστικό.
Ναι.
Έτσι προσπαθούν να ιδιωτικοποιηθεί πλήρως η ασφάλιση. Οι συντάξεις εδώ έχουν πάει στα 67 και πάνε και παραπάνω μέχρι 70 και 73.
Αυξήθηκαν.
Που ακόμα δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
Και ελπίζω να μην υπάρξει.
Τα επιδόματα που υπήρχαν εδώ τέλος πάντων ανεργία. Στην ανεργία ας πούμε είχες ένα επίπεδο καλό κάποτε αξιοπρεπές που ήταν στο 90% του μισθού. Σήμερα έχει πέσει κάτω από τα μισά και το περιθώριο το που δικαιούσε το επίδομα ανεργίας έχει μειωθεί στα μισά.
Ναι, το χρονικό διάστημα εννοείται.
Και συνέχεια δυσκολεύουν και οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρείς για να πάρεις επίδομα ανεργίας.
Τα κριτήρια δηλαδή, δεν το παίρνουν όλοι.
Τα κριτήρια, ναι. Και όταν πεταχτείς έξω από το σύστημα δεν θεωρείσαι πια άνεργος. Αυτά είναι και αυτά κόλπα, γιατί άμα δει κανείς τις στατιστικές επίσημες, βλέπει ότι εδώ στη Δανία έχει χαμηλή ανεργία ακόμα. Ναι, αλλά καταγραμμένοι άνεργοι είναι μόνο αυτοί που παίρνουν επίδομα. Έτσι. Και δηλαδή σας δω μόνο με τα νέα μέτρα που πήρε αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό έχει λίγο σημασία, γιατί εδώ έχουμε κυβερνώσει αριστερά. Επειδή υπάρχει συζήτηση κάτω, εδώ δεν έχουμε φιλελεύθερη κυβέρνηση. Με τα νέα μέτρα από το προηγούμενο, από το 2013 μέχρι σήμερα, έχουν πεταχθεί 42.000 άνεργοι εκτός επιδόματος. 42.000. Μάλιστα. Και αυτοί δεν θεωρούνται πια άνεργοι. Είναι τρομερό ποσό και καλπάζει, δηλαδή αυξάνονται συνέχεια. Διότι η ανεργία ανεβαίνει, δουλειές δεν υπάρχουν. Και δυστυχώς αυτά που λένε για επενδύσεις κλπ. Είναι παραμύθια της χαλιμάς. Γιατί οι επενδύσεις γίνονται, αλλά μειώνονται συνεχώς. Και θα σου πω ένα παράδειγμα, ας πούμε. Γίνονται τεράστια, εδώ γίνονται έργα. Ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο έργο είναι το μετρό.
Ναι.
Σκοπεχάγη, στην πρωτεύουσα. Γίνεται δίκτυο μετρό πάρα πολύ μεγάλο, μια δεκαετία θα διαρκήσει, το οποίο είναι η μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει εδώ στην πρωτεύουσα, με κύριο χρηματοδότη το Δήμο Κοπεχάγης. Στο μετρό δεν δουλεύει ούτε ένας Δανός. Ούτε ένας. Έχουμε Έλληνες, πολλούς στο μετρό. Έρχονται εδώ με συμβόλαια περιορισμένου χρόνου. Δουλεύουν και φεύγουν, γιατί είναι νομίζω η ίδια εταιρεία που έφτιαχνε και μετρό στην Θεσσαλονίκη ή κάτι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή η επένδυση έγινε εδώ, η συλλογική σύμβαση που υπήρχε στη Δανία σχετικά με εργαζόμενους σε τέτοια δουλειές κλπ. Πάει φούντο, διότι σου έρχονται Έλληνες, σου έρχονται Βούλγαροι, σου έρχονται Πορτογάλοι, οι οποίοι ούτε ξέρουν εδώ τι γίνεται, τους κάνουν συμβόλαια οι εταιρείες, ποιος ξέρει τι, δυνατότητες να τα ελέγξει δεν έχει κανένας. Το κίνημα εδώ είναι πίσω το συνδικαλιστικό.
Αυτό θα σε ρώταγα τώρα, σε τι φάση βρίσκεται.
Ναι, δεν έχει τα κότσια να μπει μέσα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, κοροϊδεύουν οι άλλοι και καταλήγουμε, εδώ έχει εδώ τεράστια έργα και δουλεύει χιλιάδες κόσμος. Οι Δανείοι, και δεν το λέω τώρα ρατσιστικά, οι Δανείοι και οι ξένοι, αλλά λέω πώς λειτουργεί το σύστημα, ας πούμε. Έτσι. Και ο κόσμος μένει άνεργος, ας πούμε. Και μειώνονται οι μισοί, διότι εκεί που παίρνουν, ξέρω εγώ, 100 ο Δανός εργαζόμενος, έρχεται τώρα ο Έλληνας με 40. Αυτός είναι ο ρόλος των ξένων εργατών.
Και
χωρίς ασφάλειες και χωρίς επιδόματα και χωρίς χρήματα διακοπών και ξέρω εγώ, ας πούμε. Έτσι, και συν τα όλα τα λεφτά που χάνει, γιατί αυτές οι εταιρείες, αυτό είναι το χειρότερο, δεν πληρώνουν φράγκο στην εφορία, με διάφορα κόλπα, με μητρικές, θυγατρικές και ξέρω εγώ, μεταφέρουν τα λεφτά από εδώ και από εκεί και φεύγουν, κάνουν τη δουλειά τους ή κλείνουν πριν έρθει η ώρα να πληρώσουν, εξαφανίζονται και δεν πληρώνεται φράγκο στα ταμεία, τα ασφαλιστικά, τα κρατικά, του Ταμείου Ανεργίας κλπ. Και αυτά αδειάζουν. Και όταν έρθει η ώρα δεν θα έχουν να πληρώσουν αυτά που πρέπει σε αυτούς που τα δικαιούνται.
Μάλιστα. Τώρα, συνδικάτα δηλαδή, ας πούμε σε σχέση με αυτό που είπατε πριν, με τους εργαζόμενους που μπορεί να δουλεύουν ανασφάλιστοι κτλ. Ναι. Δεν υπάρχουν.
Κοιτάξτε τώρα, εδώ τα συνδικάτα είναι, θα ξέρετε, είναι σοσιαλδημοκρατικά.
Ναι.
Και η σοσιαλδημοκρατία εδώ έχει βάσεις από τον 18ο αιώνα, από την αρχή δηλαδή. Έχει γερά θεμέλια μέσα και δεσμούς μέσα στο εργατικό κίνημα και το έχει βασικά προδώσει, ιδιαίτερα μετά τις αρχές του 19ου αιώνα, όπως έγινε και στις άλλες βόρειες χώρες. Τα συνδικάτα γίνανε όργανο, πραγματικά όργανο του κεφαλαίου και του αυτού που λέμε του αστικού πολιτικού συστήματος, που βάζουν πλάτες στα σωματεία, είναι μέσα σε αυτή τη λογική της, όπως λέμε εδώ στη Σκανδιναβία, της κοινωνίας της συνένεσης, που τι θα πει αυτό, θα πει ταξική συνεργασία, γραμμή ταξικής συνεργασίας, που εδραιώνει την σταθερότητα της αστικής τάξης, της δικτατορίας της αστικής τάξης. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Και βάζουν πλάτες για να περνάμε μια σειρά μέτρα, και να γίνονται θυσίες από τους εργαζόμενους στο βωμό της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Και σήμερα εδώ, ας πούμε, που έχουμε κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατική, ναι, να μην σηκώνουν κεφάλι γιατί στηρίζουν αυτή την κυβέρνηση με όλα τα μέτρα που έχει πάρει, με όλες τις αθετήσεις που δεν τήρησε τίποτα από τις προεκλογικές υποσχέσεις. Mm-hmm. Και αυτά θα γίνουν και στην Ελλάδα με ακόμα αλλαγή κυβέρνηση και πρέπει να προειδοποιήσουμε τους Έλληνες εργαζόμενους να μην την πατήσουν όπως την έχουν ξαναπατήσει. Και η αστική τάξη και οι καπιταλιστές εδώ κοιμούνται ίσχυοι. Κοιμούνται ίσχυοι για τα πράγματα λειτουργούν. Φωνάζουν για τις συλλογικές συμβάσεις. Mm-hmm. Έτσι, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο η συλλογική σύμβαση. Η συλλογική σύμβαση δηλαδή τι λέει, μας καλύπτει τους εργαζόμενους. Είναι ένα μίνιμουμ τέλος πάντων που καλό είναι και αυτό, δεν λέω τώρα μην παραξηγηθώ και ότι δεν στηρίζω τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Και αυτοί που δουλεύουν χωρίς σύμβαση καταρχάς δεν φταίνουν οι ίδιοι, διότι είναι άνθρωποι από άλλες χώρες που έρχονται εδώ, είναι στο... όπως λέμε, ο πνιγμένος από τα μαλλιά,
μαλλιά του πιάνεται.
Πώς το λέει, πιάνεται. Ναι. Έρχονται να σου πει, και αυτοί είναι διατεθειμένοι να κάνουν υποχωρήσεις. Βέβαια, ναι, τους έχουν κατεβάσει τελείως τον πήχη των απαιτήσεων. Έρχονται από άλλες χώρες που, άμα θέλετε, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις. Και σου λέει, ας πούμε, ότι... αλλά δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα. Και επειδή είναι... αποδέχονται εδώ τα σωματεία, και σας το λέω αυτό, διότι υπάρχει καθολική εδώ υποδιγέτηση από τους σοσιαλδημοκράτες και τους οπορτουνιστές των σωματείων. Δεν υπάρχουν εδώ ταξικές, υπάρχουν τώρα μεμονωμένες ταξικές φωνές, mm-hmm, αλλά έτσι που είναι η δομή του κινήματος είναι πολύ δύσκολο να ακουστούν. Και βάζουν εμπόδια, ούτε απεργία μπορεί να γίνει εδώ πέρα, αυτά που περνάνε κάτω. Εδώ για να γίνει απεργία πρέπει να εγκριθεί από τη ΓΕΣΕ. Ένα επιχειρησιακό σωματείο δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να κάνει απεργία. Λοιπόν, πώς να... και γίνονται διάφορες επισκέψεις σε χώρους δουλειάς και λοιπά, ωραία, τους παίρνουν τα στοιχεία, βλέπουν ότι δεν λειτουργεί τίποτα, αλλά εδώ και πέρα δεν γίνεται. Τώρα με τα δικαστήρια και ποια δικαστήρια. Ναι. Αυτά τα δικαστήρια τα ξέρετε και στην Ελλάδα ποιους δικάζουν και τι είναι αυτά
και
τα εργατικά.
Και ποιους αθώνουν, ακριβώς.
Είναι ταξικά και δεν έχει καμιά ελπίδα ο εργαζόμενος ο φουκαράς να δει άσπρη μέρα.
Να βρει το δίκιο του. Μάλιστα. Τώρα, σε σχέση με διάφορες άλλες εξελίξεις, ας πούμε, αν θέλετε να μας πείτε κάτι, για παράδειγμα, για μεταρρυθμίσεις, ας πούμε, που έχουν γίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επίσης, έχω διαβάσει... ότι ουσιαστικά όλες οι αρμοδιότητες των Δήμων έχουν δοθεί σε ιδιώτες, δηλαδή αυτό που λέμε το σύστημα Καλλικράτη τώρα.
Κοιτάξτε
στην Ελλάδα.
Να δείτε, ο Καλλικράτης, εδώ πρώτο εφαρμόστηκε. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι αυτές εδώ οι χώρες έχουν κάποιο ενδιαφέρον, γιατί επειδή το ταξικό κίνημα εδώ είναι πολύ μικρό, mm-hmm, για να μην πω, όχι δεν είναι ανύπαρκτο, αλλά είναι, γιατί και εμείς είμαστε στο ταξικό κίνημα και παλεύουμε καθημερινά στους δρόμους και στους χώρους δουλειάς. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή είναι η κατάσταση τέτοια, μπορούν από εδώ να περνάνε πολύ πιο εύκολα
τα μέτρα,
χωρίς αντιδράσεις, ό,τι πιο αντιδραστικό μέτρο υπάρχει. Και είναι και χώρες πιλωτικές, δηλαδή κάνουν εδώ πέρα πειράματα. Ο Καλλικράτης εδώ πρωτοεφαρμόστηκε και αντιγράφηκε σήμερα σε μια σειρά άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.
Και η Ελλάδα, ναι.
Ο οποίος Καλλικράτης, ξέρετε καλά κι εσείς τι σημαίνει. Οι Δήμοι σήμερα εδώ πέρα, ας πούμε, γιατί υπήρχε και ένας αρκετά, στη Δανία υπήρχε ένας αρκετά μεγάλος δημόσιος τομέας. Έχουν γίνει οι πιο στιγνοί εργοδότες σήμερα είναι οι Δήμοι. Κάνουν μαζικές απολύσεις, κλείνουν όλες τις εταιρείες. Είχαν πολλές εταιρείες οι Δήμοι για τις κοινωνικές υπηρεσίες, είτε για παροχή βοήθειας στους δημότες, είτε για τα σκουπίδια, ας πούμε, για το νερό, για το ρεύμα. Πάρα πολλές εταιρείες τις κλείνουν, mm-hmm, για συντήρηση δημοσίων κτηρίων, δρόμων κλπ. Όλα αυτά ήταν δημοτικές εταιρείες. Ναι. Τις κλείνουν σήμερα, απολύνουν τους εργαζόμενους, δίνουν το έργο σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία τους ξαναμαζεύει τους ίδιους εργαζόμενους.
Με χειρότερους όρους.
Παιδιά, ακούστε, εγώ δεν έχω τις δυνατότητες να σας δίνει, απολυμμένη τώρα αυτή,
ναι, ναι.
Εγώ δεν μπορώ να σας δίνω αυτά που σας έδινε ο Δήμος, ούτε μπορώ να έχω τόσους πολλούς. Αν είχε 100 ας πούμε, εγώ θα πάρω 60 και θα σας δώσω και 30% πιο κάτω στο μισθό και όποιος θέλει να υπογράψει και ξεκινάει από αύριο να δουλεύει. Αυτή είναι η κατάσταση.
Ναι.
Αλλά έτσι υπάρχουν και προβλήματα μεγάλα στις υποδομές της χώρας, διότι οι συντηρήσεις και όλα αυτά δεν γίνονται καλές. Και εδώ έχουμε πλημμύρες. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ που βρέχει και πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα λόγω κλίματος, υπήρχε μια καλή υποδομή. Τα τελευταία τώρα χρόνια, κάθε φορά που πλακώνουν κάτι έκτακτες βροχές το καλοκαίρι, έχουμε πλημμύρες. Γιατί, διότι οι υπόνομοι, τα αποχετευτικά συστήματα κλπ. Που τέλος πάντων, που εδώ σας λέω, έχει μια υποδομή, δεν έχουμε και εκείνο το χάλι με τα ρέματα και το ξέρω εγώ, αλλά δεν συντηρούνται, είναι βουλωμένα, και στο κάτω-κάτω χρειάζονται και καινούρια σήμερα, αφού μεγαλώνει η πόλη, και γι' αυτό έχουμε και εδώ αυτά τα προβλήματα.
Μάλιστα.
Έτσι, τώρα υπάρχουν σοβαρές... σοβαρές αναδιαθρώσεις που λέμε. Γενικά στην παιδεία, ας πούμε, έχει γίνει το ίδιο και εδώ. Έχουν γίνει δέσμες μαθημάτων, έχουν γίνει σαρωτικές αλλαγές και στις τρεις βαθμίδες, και στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια και στην ανώτατη εκπαίδευση. Πριν δύο χρόνια ξεκινήσαμε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου κάνανε φοβερές περικοπές τα δικαιώματα των δασκάλων κλπ. Καταργήσαν η κυβέρνηση συλλογικές συμβάσεις. Σε κάθε σχολείο τώρα ο εργοδότης, ας το πούμε, είναι ο διευθυντής του σχολείου. Ναι. Αυτός μιλάει με τον κάθε δάσκαλο, αυτός κανονίζει το μισθό του και τα δικαιώματά του.
Α, δηλαδή,
δεν
πραγματικά
η συλλογική σύμβαση που υπήρχε με την Ομοσπονδία των Δασκάλων. Αυτό το έχει καταργήσει η κυβέρνηση με νόμο. Πριν από δύο χρόνια κάνανε απεργία οι δασκάλοι, ο μόνος κλάδος που βγήκε και έκανε απεργία. Τους επέβαλε lockout η κυβέρνηση και μετά τους έκανε επιστράτευση. Επιστράτευση και τους έβαλε με το ζόρι να υπογράψουν ότι δέχονται ατομικές συμβάσεις. Κατάργησε, άλλαξε τελείως, διότι εδώ ο κάθε, τώρα δεν ξέρω ακριβώς και το σύστημα στην Ελλάδα, αλλά για κάθε ώρα που διδάσκει ο δάσκαλος έχει κάποιο χρόνο για προετοιμασία του μαθήματος. Δηλαδή διδάσκει 5 ώρες ξέρω εγώ και πληρώνεται για 7 ας πούμε.
Ναι.
Διότι χρειάστηκε κάποια ώρα να προετοιμάστηκε και είναι πολύ λογικό αυτό. Αυτό καταργήθηκε πια, δεν υπάρχει. Ο δάσκαλος, και μάλιστα δεν υπάρχει ώρα που να προετοιμαστεί από το σπίτι του, πρέπει να είναι 8 ώρες στο σχολείο, χτυπάει κάρτα. Έχουν βάλει κάρτα στα σχολεία. Μπαίνει το πρωί, βγαίνει το βράδυ.
Πλήρης έλεγχος.
Σου λέει και την προετοιμασία την κάνεις εδώ μέσα. Και δουλεύουν παραπάνω, δεν προλαβαίνουν. Έχουν μεγαλώσει τα τμήματα, που εδώ ήταν κάτω από 20 άτομα στην τάξη, στο δημοτικό σχολείο, τώρα έχουν ξεπεράσει τους 30. Τα κτίρια είναι, ενώ ήταν κάποτε πρωτοπόρα για την Ευρώπη, δηλαδή τη δεκαετία του 60-70, πάρα πολύ μπροστά εδώ τα κτίρια, τώρα παλιώσανε, είναι τιμόρροπα, ας πούμε, και δεν βάζει κανείς το χέρι του να τα φτιάξει. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εκεί τώρα με τον νέο προϋπολογισμό, τώρα θα κομπούν σε πρώτη φάση 800 εκατομμύρια κορώνες. Δηλαδή φοβερές περικοπές και εκεί, θα κομπούν αριθμός δασκάλων. Και απ' την άλλη μας λένε εδώ πέρα, είναι και αυτό ας πούμε, ότι προπαγανδίζει η κυβέρνηση, ότι εδώ έχουμε περάσει και τη μεταβιομηχανική κοινωνία, έχουμε γίνει πια κοινωνία της γνώσης. Έτσι, ότι έχουμε know-how, είμαστε μορφωμένοι και
αυτή είναι η γνώση του.
Εκεί στηριζόμαστε. Και ακόμα γίνονται σαρωτικές αλλαγές στην ανώτατη παιδεία. Στην ανώτατη παιδεία σας λέω ότι θα κλείσουν όλα τα τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών, όλα τα τμήματα τα γλωσσικά, μιλάμε για τεράστια, από του χρόνου θα σταματήσουν, θα κάνουν 80% περικοπές στην εισαγωγή φοιτητών.
Δίνουν περισσότερο βάρος.
Υπάρχει εδώ και τμήμα ελληνικών στο πανεπιστήμιο. Ελληνική, όχι μόνο γλώσσα, ελληνικής γνώσσας και πολιτισμού κλπ. Ένα τμήμα που λειτουργεί 40 χρόνια και έχει και κάτι έργο, κλείνει.
Ναι.
Κλείνει και κανένας δεν... Ναι. Και το λέω τώρα αυτό επειδή είναι και ελληνικό, όχι. Αλλά μαζί με αυτό κλείνουν και μια σειρά τμήματα των ανθρωπιστικών σπουδών κυρία. Γιατί λέει η δικαιολογία, γιατί λέει παράγουν άνεργους.
Ναι. Δίνεται δηλαδή έτσι, περισσότερο βάρος στην τεχνική εκπαίδευση.
Ορίστε.
Δίνεται, λέω, περισσότερο βάρος στη Δανία, ας πούμε, σε πιο τεχνικά επαγγέλματα.
Τώρα προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Το θέμα είναι να βάλουν φρένο στη μόρφωση του λαού, ιδιαίτερα προς την ανώτατη εκπαίδευση. Γι' αυτό βάζουν φοβερά μέτρα και περικόβουν τον αριθμό των εισαχθέων κλπ. Αλλά και στην τεχνική εκπαίδευση μετά είναι αντιπιστευμονικά αυτά που λένε. Δεν στέκω. Αφού η στατική σχέση, η πιο πολύ άνεργη σήμερα είναι η τεχνική.
Ναι.
Αφού κλείνουν τα εργοστάσια μαζικά και φεύγουν και πάνε σε άλλες χώρες που είναι φτηνότερο το εργατικό δυναμικό. Όταν σας λέω μαζικά, λέω μαζικά. Mm-hmm. Ακούς 200, 800, 700 απολυμμένοι. Έχουμε στείλει κατά καιρούς εκθέσεις κάτω και τα έχουμε δημοσίευσει. Mm-hmm. Τώρα δεν έχω ακριβώς να σου πω, αλλά κλείνουν συνέχεια εργοστάσια και γίνονται μαζικές απολύσεις με τη δικαιολογία ότι εδώ είναι ψηλά τα μεροκάματα και πάμε και κάνουν την παραγωγή αλλού. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ας πούμε, εκτός ότι μένουν πολύ άνεργοι, πώς τώρα δηλαδή θα ξαφνικά θα πούμε ότι σε κάποια χρόνια θα χρειάζονται τεχνική και αυτά που λέτε. Πού να δουλέψουν, να πηγαίνουν στην Κίνα. Έτσι. Γενικά δηλαδή υπάρχουν κάποιες αντιθέσεις που το πράγμα καταλήγει στο γελίο, ας πούμε. Βέβαια όσο δεν σηκώνεται ένα κίνημα και να ξεσηκωθεί ο κόσμος, θα συνεχίζονται αυτά και αυτή είναι η πορεία και όχι μόνο της Δανίας αλλά και της κάθε χώρας. Εδώ στο
βορρά.
Καπιταλισμό.
Και στον καπιταλισμό, ναι. Σωστά. Τώρα θέλετε πριν κλείσουμε την κουβέντα μας να στείλετε ένα μήνυμα. Εμείς έχει προκηρυχθεί απεργία στις 27 του Νοέμβρη. Είχαμε και συλλαλητήριο το προηγούμενο Σάββατο. Δεν ξέρω αν...
Το ξέρω και... Κοιτάξτε τώρα, αυτά τα πράγματα εννοείται εδώ στην Ελλάδα δεν τα προβάλλει κανείς. Σκεφτείτε πόσο μάλλον στην εδώ
Δανία.
Πέρα, ας πούμε. Εμείς βέβαια με τις δυνατότητες, γιατί και εμείς έχουμε το δίκτυό μας. Και τα δημοσιεύουμε και τα προωθούμε. Να μου ξεφύγει και κάτι που έχω σημειώσει εδώ πριν. Ξέρετε και η Δανέζικη ραδιοφωνία εδώ θα έχει την πορεία της ΕΡΤ. Ήδη έχουν κλείσει πριν από ένα μήνα περίπου, απολύσαν όλη την ραδιοφωνική ορχήστρα, μια μεγάλη ορχήστρα που ασχολείται 80 άτομα. Σε ένα βράδυ τους είπανε μαζεύστε τα από αύριο στο σπίτι σας. Το πρώτο πρόγραμμα που είναι σοβαρό πρόγραμμα λειτουργεί πια μόνο 12 ώρες τη μέρα και σιγά σιγά θα και αυτό θα ιδιωτικοποιηθεί και θα κλείσει, ας πούμε. Το λέω αυτό για να δούμε ότι παντού τα ίδια είναι, η ίδια τάση, τα ίδια μέτρα και στους ίδιους κλάδους. Τώρα λοιπόν για να πάμε στο πιο σοβαρό, εγώ αυτό το μήνυμα που θέλω να στείλω και να το πω ότι πραγματικά αυτά τα πράγματα εμπνέουν, δηλαδή πρέπει ο κάθε εργαζόμενος, ο καθένας που πάει στη διαδήλωση του ΠΑΜΕ που θα πάρει αύριο μέρος στην απεργία πρέπει να ξέρει ότι αυτό το πράγμα είναι παρακαταθήκη όχι μόνο για το μέλλον στην Ελλάδα και τις εξελίξεις εκεί αλλά και για τους ευρωπαϊκούς λαούς διότι υπάρχει πολλής κόσμος εδώ πέρα και ας μην φαίνεται αυτό και ας το θάβουν και ας το κρύβουν υπάρχει πολλής κόσμος που κοιτάει με θαυμασμό αυτά που γίνονται κάτω. Βάζει φωτιές το ΠΑΜΕ διεθνώς με αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνει και πρέπει αυτό είναι πραγματικά δηλαδή και μια υποχρέωση ας πούμε στο διεθνή. Είναι μια ευθύνη πρέπει να το βλέπει αυτό το πράγμα και πραγματικά δηλαδή υπάρχει πολλοί κόσμος που πάνε, στριμώχνουν και τα σωματεία σου λέει εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα.
Λογικό.
Εμείς τι κάνουμε. Έτσι. Και αυτό το πράγμα βέβαια με τις εξελίξεις που έχουμε, τις ραγδαίες, γιατί εδώ είναι πιο ραγδαίες, θα έχουμε και εδώ εξελίξεις. Εμείς από την προσπάθειά μας προσπαθούμε μαζί με Δανούς συναδέλφους, μαζί με συναδέλφους από άλλες χώρες, όσο μπορεί οι ταξικές φωνές να ακούγονται, να βάζουμε τα ερωτήματα που πρέπει, να ξεσκεπάζουμε το ρόλο και της εργοδοσίας αλλά και του εργοδοτικού συνδικαλισμού και μας βοηθάει πολύ οι πρωτοβουλίες του ΠΑΜΕ πάνω σε αυτό. Και σας λέω ότι και η διαδήλωση του, τα συλλαλητήρια που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα δεν περάσαν απαρατήρητα. Δεν περάσαν απαρατήρητα και έχουν έχουν βάλει το λιθαράκι τους.
Αυτό και είναι πολύ θετικό.
Ευχόμαστε να πάει καλά και η απεργία και θα σας ενημερώσουμε άμα έχουμε και από εδώ κάποια απεργία. Καλά είναι να κάνουμε και μια, μια εκπομπή, να σας πούμε για από εδώ πέρα.
Βεβαίως. Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλή επιτυχία να έχετε και εσείς στους αγώνες. Τους χαιρετισμούς μας τους αγωνιστικούς στη Δανία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Επιστρέφοντας λοιπόν από την κουβέντα με τον Πάνο Απέργη από τη Δανία, να πούμε ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι είναι ενιαία, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά ακόμα και χώρες του Βορρά, χώρες που εδώ μας αναφέρουν ότι είναι πρότυπα για σκανδιναβικά μοντέλα κτλ. Η επίθεση δεν διαχωρίζει ούτε χώρες που έχουν μνημόνιο, ούτε χώρες που έχουν ευρώ. Ουσιαστικά ο δρόμος είναι ένας, είναι ο αγώνας για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη μεθεπόμενη Πέμπτη στις 19 του μήνα. Το βήμα που έγινε το προηγούμενο Σάββατο πρέπει να συνεχιστεί με νέα δυναμική πανελλαδικά σε κάθε κλάδο, κάθε περιοχή, κάθε τόπο δουλειάς. Όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με επιμονή και αποφασιστικότητα να βρεθούν στους κλάδους, στις επιχειρήσεις, να ενημερώσουν όλους τους εργαζόμενους, όλους τους εργάτες, να μπουν μπροστά και να μην κάνουν καμία έκπτωση στις ανάγκες και στα δικαιώματά τους. Να κατέμουν στην απεργία στις 27 του Νοέμβρη με το ΠΑΜΕ στην Ομόνια στις 11 το πρωί, να κάνουν δική τους υπόθεση την επιτυχία της απεργίας. Καλό σας βράδυ. Found a place full of charm, a magic world in my baby's arms, a soft embrace like satin and lace, a wondrous place. What a spot and a star to cuddle up and stay nice and warm. Play.